Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Vítajte ešte raz. Nedal pán na srdce pozrieť sa na jednu knihu, ktorá býva častokrát interpretovaná rôznymi spôsobmi a vidieť, do akého kontextu Ježiš napísal týchto 7 listov. Keď si otvoríme poslednú knihu Biblie, čo je kniha Zjavenia, tak tam nachádzame v 1. a 2. a časti 3. kapitoly 7 listov, ktoré osobne Ježiš nadiktoval apoštolovi Jánovi, ako bol ako politický väzeň na ostrove Patmos. Hovorili sme o tom, že táto oblasť sa nachádza v dnešnom Turecku, kedysi sa nazývala Malá Ázia. A bolo tam týchto 7 zborov. Dnes by si tam už našiel viac menej archeologické vykopávky, ale kedysi toto miesto bolo centrum života. Bolo ovplyvnené veľmi tou gréckou kultúrou, ale potom takisto bolo kľúčovým miestom Rímskej ríše. Ja som vám tom hovoril kedysi, keď sme začali aj minule hovoriť o Efeze. Ak by som mal Efez prirovnať k mestu dneška, a hovoril som, že mal asi 500 tisíc obyvateľov, ty by si povedal, že taká Bratislava, ale na tú dobu vtedy štvrté najväčšie mesto sveta, skôr by si si ho vedel prirovnať k takému New Yorku. Okay? Veľmi silné centrum, kultúrne, ekonomické, prístav. Hovoril som vám o 25-metrovej ceste diaľnici. My snívame o diaľniciach na Slovensku. Mohli by sa ísť priučiť a naši priatelia tam zhora od ľudí, ktorí už pred 2000, 3000 rokmi, 4000 rokmi stavali cesty, ktoré mali 25-metrovú šírku. Okay? A táto cesta viedla, pamätáte si kam? Bolo to v Efeze a viedla priamo až ku chrámu bohyne Artemis, bohyne plodnosti. A tu zrazu chápeme aj na základe tohto, že všetkých týchto 7 miest bolo poznačených tým, že žili veľmi pohanským, okultným spôsobom života. Okay? V každom meste boli chrámy, dokonca keby sme šli do mesta, ako je Korint, tak tam v chráme slúžilo až 1000 chrámových prostitútok, pričom vtedy bol aj sexuálny styk považovaný za niečo, čím človek neviem akým spôsobom išiel uctievať. My vieme, že rozhodne tým nešiel uctievať nášho Boha. Do tohto všetkého prichádza posolstvo Evanjelia. Apoštol Pavol ide na svoje misijné cesty, na druhej ceste zakladá zbor v Efeze. V skutkoch 19. kapitole čítame o tom, že dopad tohto bol taký, keďže celé mesto žilo z biznisu, vyrábali týchto božikov pre Dianu a tak ďalej, že vďaka Pavlovej misii v Efeze dochádza ku obrovskej vzbure. A vtedy sa naplňajú tie štadióny, a jeden z nich som vám ukázal minule, ktorý mal až 24 tisíc sedadiel, kvôli jednému človeku a ďalším verným kresťanom, ktorí neboli ochotní pokloniť sa bohyne Artemis alebo Diane, ale hlásali toto bláznivé posolstvo o zmrtvých stavom Ježišovi. A ja sa dnes chcem s vami pozrieť na ďalší list a zobrať vás na toto miesto, pretože verím, že aj my dnes v 21. storočí sa máme čo priučiť od týchto našich priateľov. Ste pripravení na to? Áno? Pamätáte si, prečo bol známy alebo typický ten list, ktorý Ježiš písal do Efezu? Pamätá si niekto z vás? Dve veci som vám spomínal. Boli pochválení za jednu vec. Čo to bolo? Skutky Mikolášencov alebo Nikolajtov. Kto boli títo ľudia? Nasledovníci toho diakona Nikolajta alebo Mikoláša, ktorý vyšiel z tejto pohanskej kultúry, stal sa pridal sa k judaizmu, neskôr ku kresťanstvu a z nejakého dôvodu začal mixovať všetky veci dokopy. Vďaka tomu vznikol jeden obrovský kompromis. Dnes mám pocit, že to, čo sa snaží naša spoločnosť na nás tlačiť, je taký mix všetkého. Ver si v Boha, to je fajn. A ešte k tomu zober trošku z tej energie tam odinokiaľ. Však ja ti toho tvojho Ježiša neberiem. A práve za toto Ježiš, ďakujem, dáva kompliment zboru v Efeze a hovorí, že to mám na vás, že nenávidíte skutky Mikolášencov, rovnako ako ja ich nenávidím. Chcem ti povedať, že náš Boh nenávidí kompromis. On povedal, nech vaše áno, nech naše áno je áno, nie, nie. Jedna z posledných kapitol zjavený o tom, že ten, kto chce žiť svätý život, ktorý mimochodom nie je z našej sily ani z mojej snahy stať sa lepším človekom. Ja som nebol zlý človek, ktorý sa stal lepším. Ja som bol mŕtvý človek, ktorý sa stal živým. A preto nehľadajme ani my cestu, ako zdokonaliť samých seba v našej vlastnej sile, pretože vieme, ako to častokrát končí. A práve preto Ježiš odkazuje zboru v Efeze, že to nie je o vašej láske, že ty sa tak veľmi snažíš, ale je to o tej prvej láske, o tej prvotnej láske a v tomto ich napomína, hovorím, že navráte sa späť na to miesto. Prehodnote vaše motívy, prečo robíš to, čo robíš. A hovoril som o tom, že je rozdiel robiť veci z lásky. Keď tvoj pohár preteká, keď ty vieš, že otcová láska steká štedro každým dňom a ty sa nemusíš až tak veľmi snažiť milovať Boha späť ani milovať ľudí navokol, pretože je to prirodzená reakcia toho, že stojíš na tom správnom mieste, ukrytý v Kristovi. Rozumiete, o čom hovorím? Ja sa modlím, aby aj dnes ráno padol každý výkon, každá snaha priblížiť sa k Bohu skrze tvoje vlastné skutky. Aby si mohol spočinúť v jeho láske. Možno tejto láske počuješ dnes prvýkrát, možno si o nej niečo započul, možno ti bol Boh vyobrazovaný ako sudca, ktorý sa na teba hnevá, už si mydlí ruky a nevie sa dočkať toho, ako sa vráti na túto zem a všetko to tu rozbije. Vytrhne si zo pár a potom všetko to tu zničí. Dobrý otec, hej, ktorý si praje, aby nikto nezahynul. Aby každý, kto uverí, bol spasený. Preto našou zodpovednosťou je len prijať tento dar. A potom, ako sme práve teraz prijali tento dar od vás, naozaj môžem povedať, že je niekedy ďaleko ťažšie prijať niečo a obzvlášť, keď je to bez mojich zásluh. Ale toto je jediná spolupráca z našej strany voči Božej milosti, že páne, ja neviem, nemám čo iné spraviť, ale počul som posolstvo z mŕtvych stalom Kristovi, že zomrel za mňa, položil za mňa život a ja dnes prijímam túto milosť, prijímam tvoje odpustenie. Takže Efes bol známy pre tieto dve veci, ale dnes vás zoberiem do druhého listu a je to list písaný do mestečka, menšieho mesta, ktoré sa volalo Smyrna. Ak ste si prečítali v Biblii, je tam nadpis, že Ježišov list sužovanému zboru v Smyrne. Aby si si vedel si predstaviť, čo sa tam odohrávalo, tak ti chcem prečítať jeden príbeh o jednom človeku, ktorý sa rozhodol nasledovať Ježiša. Je to príbeh Polikarpa. Niektorí ste o ňom možno počuli, tradícia gréko-katolíkov ho má veľmi vysoko, ako človeka, ktorého veľmi uznávajú, ku ktorému zhľadajú. A my čítame o ňom, že tento muž sa narodil v Smyrne v roku 69 v gréckej rodine. Potom, ako sa stal kresťanom, tak sa stal žiakom apoštolov a podľa Tertuliana ho apoštol Ján ustanovil za biskupa v Smyrne. Chcem ti povedať, že biskup v tom čase nevyzeral takýmto spôsobom, ale lepší obrázok som nenašiel. Biskup znamená ten, ktorý spravoval. ten, ktorý mal na starosti túto oblasť. Biskup, pastor, ten, ktorý bol pastierom stáda. Bol to obyčajný človek, ktorý miloval Ježiša a viedol týchto ľudí. Bol to až Konštantín neskôr v 4. storočí, ktorý dal týmto biskupom takéto podobné rúcha. Ale chcem ti povedať, že on bol obyčajný muž, ktorý nechodil vo fialovom, ale človek, ktorý miloval Ježiša a miloval ľudí. Aby sme si len nedávali ľudí niekde, kde ich Ježiš nikdy nedal, ale bol uznaný za človeka hodného dôvery a čítame o tom, že pôsobil v Smyrne asi 70 rokov a Ignác Antiochísky, ktorý bol mimochodom, a už ti to teraz prezradím, tiež umúčený v roku 107, podobne ako Polikarp, a o tom vám za chvíľku prečítam, napísalo Polikarpovi, že ho kresťania mali v obrovskej úcte. Ľudia ho mali veľmi radi. Mnoho moderných historikov hovorí, že to bol práve Polikarp, ktorému vďačíme za to, že ako prvý zostavil, editoval a vydal nový zákon vo forme veľmi blízkej tomu, ako ho máme dnes. To je obrovská vec. Človek, ktorý, predstav si, že žiješ v prvej cirkvi, máš učenie apoštolov, postupne apoštoli neskôr začínajú spisovať evanjelia, potom Pavol prichádza, spisuje a zrazu Polikarp to všetko nejako dáva dokopy a snaží sa vidieť, čo naozaj pramení z toho Božieho ducha a čo pramení z brucha. A bol jeden z prvých, ktorý dal dokopy tieto listy písané, evanjelia, zborom a tak ďalej. A o jeho mučenickej smrti sa dozvedáme zo spisu umočenie Polikarpa. V roku 155 zomrel mučenickou smrťou ako 86-ročný deduško. A teraz zo pár veci, ktoré ma nesmierne oslovili z jeho príbehu. Predstav si to, že keď ho prišli zajať, keď prišli vojaci do jeho domu v Smyrne, kde býval, tak je zdokumentované to, že pre svojich väzniteľov pripravil jedlo. Pohostil si vojakov, ktorí mu prišli zobrať život. Je veľmi zaujímavá vec to, že si vyžiadal 2 hodiny, aby sa mohli pripraviť na svoju smrť. Teraz vám naznačím takisto kontext, v ktorom vtedy žili. Bola sobota. Ale boli to práve tí ľudia, ktorí vyznávali Boha Jahvého, ale odmietali Krista, Židia, ktorí Polikarpa tak nenávideli, že boli ochotní porušiť pravidlá šabatu a išli zbierať drevo na hranicu, aby mohol byť upálený. Okay. A my viem, a vy to viete, my sme zbor, ktorý miluje Izrael. Ale môj dojem z toho všetko, čo vám dnešný deň rozpoviem, je to, že niekde tu sa začal v ľuďoch rodiť určitý antisemitizmus. Pretože kresťanom bolo nesmierne ubližované. Z rímskej strany, ale ešte viac zo strany Židov, ktorí neprijali Krista a nenávideli kresťanov. To, čo budem dnes hovoriť, nie je nič proti žiadnej rase. My Izrael milujeme, žehnáme mu, stojíme za ním. Hovoríme o ľuďoch, ktorí nepochopili a preto ubližovali. A teraz vám prečítam, ako tento príbeh pokračoval. Budem čítať z knihy, ktorá aj v tomto celom procese štúdií mi veľmi pomáha. Chcem jej spraviť reklamu. Volá sa Ježišové listy od Jaroslava Bána. A je to človek, ktorý študuje tieto listy už desiatky rokov a je pre mňa obrovskou inšpiráciou. Mnoho vecí, ktoré dnes poviem, nepochádza z mojej hlavy, hoci som ich musel študovať, ale Jaroslav Bán mi nesmierne pomohol v tom, že predpripravil veľmi veľa vecí. Takže predstav si to, Polikarp bol spútaný, ponúkol svojim väzniteľom večeru, vyžiadal si 2 hodiny a potom nasleduje to, čo teraz prečítam, súd nad Polikarpom. Keď uzrel Polikarpa cisárov námestník, nahováral ho, aby sa zriekol Krista a myslel na svoju starobu. Svätý pozdvihol oči k nebu, vzdychol si a povedal, 86 rokov som slúžil Ježišovi Kristovi a on mi neurobil nič zlého. Preto ako by som mohol opustiť svojho kráľa a svojho spasiteľa? Námestník pohrozil, že na neho vypustí šelmy a keď to nepomohlo, pohrozil, že ho dá páliť v ohni. Polikarp odpovedal, hrozíš mi ohňom, ktorý horí iba chvíľu a potom zhasne, pretože nevieš o ohni budúceho súdu, o večnom treste, ktorý očakáva hriešnikov a zločincov. Na čo čakáš? Rob so mnou, čo chceš. Ja som kresťan a Krista, svojho spasiteľa, sa nikdy nezrieknem. Námestník prikázal podľa vtedajšieho zvyku trikrát zvolať, Polikarp sa sám priznal, že je kresťan. Vážne prestúpenie vtedajšej doby. A na to celý ľud, tak židia, ako aj pohania, žiadali jeho smrť. A za ten čas doniesli drevo a položili ho na kopu. A keď chceli Polikarpa priviazať ku kolu, ktorý bol uprostred tej kopy, povedal im, nechajte ma na pokoji a neprivezujte ma. Lebo ten, ktorý mi dal silu zniesť oheň, dá mi aj silu v ohni vydržať aj bez pút. Preto vojaci súhlasili s tým, že mu iba na ramenách zviazali ruky, potom podpálili drevo, akým plamene pohltili všetky dreva, stihol ešte Polikarp povedať túto modlitbu. Všemohúci Bože, vládca anielov a všetkých nebeských mocností, ochránca všetkých spravodlivých, ďakujem ti, že si ma uznal za hodného s tvojimi mučeníkmi byť účastným čaše tvojho syna na vzkriesenie do večného života. Príjmi ma, Pane, ako tebe príjemnú obetu. Oslavujem ťa za všetky tvoje dary a ďakujem ti za ne v mene jednorodeného tvojho syna so Svätým Duchom. Amen. Ako sa Polikarp domodlil túto modlitbu a ľudia na to určení zapálili ohne, tak historici nám hovoria príbeh toho, že ako začal horieť oheň priamo, kde Polikarp stál, tak začal fúkať typický východný smirnenský vietor a plamene sa Polikarpa ani nedotkli. Ale žiaľ, neskončilo to týmto zázrakom. Následne na to dal prokonzul príkaz na zabitie Polikarpa dykov. V tomto príbehu si mohol snáď aspoň trošku porozumieť, v akom kontexte žili kresťania tejto doby. My tu sedíme dnes o viac než 2000 rokov neskôr a moja otázka pre teba, pre mňa je, čo je tá najväčšia miera prenasledovania, ktorú zažívame my. Niekto ma vysmial niekde. Niekto ma nepozdravil, niekto sa na mňa pekne nepozrel, niekto v práci si z mojich názorov vystrelil. Nazvali ma pannou, panicom. Celá firma o tom hovorí. Som prenasledovaný. Priateľ, ja sa modlím, aby dnes, ako otvoríme tieto listy, aby sa niečo stalo s našim duchom a s našim vnútrom. Pretože viera, ktorú máme, má len takú hodnotu, akú jej ty dáš a takú cenu, ako si ty za ňu ochotný zaplatiť. A ja sa modlím, aby sme nemuseli byť skúšaní ohňom na to, aby sa ukázalo, čo a aké bohatstvo, aká viera je skutočne v nás. Ale aby sme si boli vedomi toho, že boli ľudia, ktorí kládli svoje životy dobrovoľné za evanjelium. A my by sme mali byť v tom im podobní. Možno tá cena nie je taká. Povieš si, ale ja chodím do zboru každú nedeľu. Vieš, aká je to obeť? Naložiť 3 deti do auta, bum, cestujem 20 minút. Ráno stávam skôr, ani raňajky nestíham, Vlado. To je, buď rád, že som tu. Ďakujem. Vážim si to. Mám vás veľmi rád. Ale cena nasledovania sa ukáže niekde inde. Ukáže sa vtedy, keď prídu skúšky a keď príde súženie. Takže pozrieme sa na to spolu. Teda odkaz kresťanom v Efeze, pretože to pokračuje, bolo na jednej strane povzbudenie, že nerobili kompromisy skutky Mikulášencov, Nikolajtov. Na druhej strane napomenutie skúmať svoje motívy a robiť veci z prvotnej lásky, protos, agape. Môžeš si vypočuť nahrávku na Facebooku alebo na našej stránke. A ak by som mal dve veci vystihnúť, typické pre Smirnu, tak to sú tieto. Obyvatelia Smirny boli oportunistickí a plus bolo to miesto, kde žilo mnoho Židov, ktorí boli voči kresťanom veľmi nepriateľský. A dal som tam tento citát. Fake is the new trend. Everyone seems to be in style. Byť falošný je nový trend a zdá sa, že každý dnes chodí štýlovo. Rozumieš tomu? Vieš, ako Vlado, keď niečo chcem vo firme, keď niečo chcem dosiahnuť, vieš, aké sú cesty na to? Byť dnes úprimný, byť dnes autentický, byť dnes priamy, povedať pravdu, ktorú možno niekto nechce počuť, priznávať dané a tak ďalej, vieš, to sa už dnes nenosí. A obyvatelia Smyrny boli ľudia, ktorí, ak si dnes niečo zapamätáš, menili kabáty. Menili kabáty vždy, keď to bolo potrebné, aby vyhoveli tomu, kto nad nimi vládol. Na druhej strane tam boli Židia, ktorí boli nastavení veľmi nepriateľsky. A skrze to kresťania sú typicky pre dve veci. Kresťania v Smyrne boli prenasledovaní a skrze toto prenasledovanie chudobní. Keď som sa rozprával s priateľmi z podzemnej cirkvi v Číne, tam mi rozprávali o novom nariadení, ktoré pred 2 rokmi začalo, a to je to, že ak by ste vydali váš byt k dispozícii na stretnutie kresťanov a niekto vás bonzne, čo sa môže stať pomerne ľahko, tak budete za to finančne stíhaní. Predstav si to, že príde k tebe kontrola, spýta sa ťa, že chodíš do otcovho domu? Áno, chodím. OK. Predvolá si ťa zamestnávateľ a povie ti, znižujeme vám plat o 40%. Pretože takéto veci tu nie sú tolerované. Stretávate sa ako kresťania? Hovoríte tam o tých veciach, že veci niekedy sú čierno-biele, že existuje niečo ako absolútna pravda a že spoločnosť a väčšina spoločnosti nemá nevyhnutne vždy pravdu? Áno, hovoríme, veríme tomu, že Ježiš je cesta, jediná cesta k Otcovi a keby to malo niekomu ho uraziť, tak áno, dobre, máte padáka hneď teraz. Títo kresťania zažívali dennodenne, čo to znamená platiť cenu za nasledovanie Krista. Oportunizmus, ako som ich tu nazval, je bezzásadové prispôsobovanie sa okolnostiam a nedodržanie zásad v prospech mojich okamžitých výhod. Prospechárstvo, ústupčivosť a človek, ktorý sa takto správa, sa nazýva oportunista. Smyrňania boli extrémni oportunisti. Poviem vám, prečo to tak bolo, ale ešte predtým, ak si bol s nami minule, tak vieš o tom, že každý z týchto listov má v podstate tie isté, obsahuje tie isté veci. Najprv je oslovený adresáta, čo býva väčšinou ten anjel miestneho zboru, ten posol, ktorému to posolstvo ide. Potom sa tam Ježiš predstavuje, hej? A vždy už v tom predstavení dáva posolstvo toho, kým je pre ten zbor. A je to vždy ako keby presne reakcia na to, čo tí kresťania zažívajú. Potom tam máme to, že poznám tvoje skutky. A niekedy je to veľmi pozitívne, niekedy je to aj s výčitkou. Lebo hovorí jednému zboru, poznám tvoje skutky, tvoju trpezlivosť, tvoju lásku, že si mnoho toho musel trpieť. A potom prichádza pochvala zboru, okrem Sárd a Laodicei, povedz bú. A akokoľvek Ježiš hľadal, nevidel tam nič na tejto chladnej cirkvi, čím by ich mohol povzbudiť. Milujem Ježišovu reálnosť. Ježiš nie je taký ten dedo Mikuláš alebo niekto, kto ti povie vždy všetko super. On je priamy. Ja milujem jeho priamosť. On nikdy nenavádza ľudí, aby ho nasledovali bez toho, aby si najprv nespočítali cenu, čo ich to bude stáť. Potom prichádza výčitka zboru a chcem ti povedať, že v tom tento jediný zbor v Smyrne je výnimkou. Jediný zbor, voči ktorému Ježiš nemá žiadnu výčitku a asi nie je náhoda, že to bol zbor, ktorý prechádzal najväčším prenasledovaním. Jedna vec, ktorú som zistil, je to, že ľudia, ktorí sa nudia, narobia najväčšiu neplechu. Ľudia, ktorí akoby nemajú čo robiť, si vždy nájdu kamene, ktorými by radi hádzali do iných a ukazovali na to, kto čo robí zle. Inými slovami, nuda je rodiskom a pasivita pre človeka stať sa kritickým, cynickým a povyšovať sa na druhých. Súhlasili by ste so mnou? Preto tie zbory, ktoré vidíme, že sa im darilo, mali bohatstvo, mali všetko, Ježiš sa na nich pozerá a hovorí, že si bohatý, ale si chudobný. A tomuto zboru hovorí, že poznám tvoju chudobu, ale si bohatý. Jediný zbor, ktorému nič nevyčíta. A potom na záver charakteristika toho, kto víťazí. Prečítajme si to spolu, ak môžete. Anielu cirkvi smírne napíš. Toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. Poznám tvoje súženie aj chudobu, ale si bohatý. Poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú. Sú však synagógou Satana. Wow, tvrdá reč. Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúšku a budete sužovaní 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti venec života. Ečko, ako vidíte, výčitka, chýba. Fko, a kto má uši, nech počúva, čo tu hovorí cirkvám. Tento zvíťazí tomu druhá smrť. Neuškodí. Poviem ti teraz niečo málo o tomto mieste zvanom Smyrna. Ak Efes som prirovnal k New Yorku, alebo mohol by som povedať, že Los Angeles dnešnej doby, tak Smyrna by bolo ako Beverly Hills. Pozerali ste niekto seriál? Beverly Hills? Come on, my, staršia generácia. Ja som bol do koho zamilovaný? Tam bola Donna a ešte do Brandy. Ale potom som si to rozmyslel. Mal som 15 rokov, Martinka. Myslím, že to je pochopiteľné. Dobre, to som chcel povedať. Nie. Takže Beverly Hills, Malej Ázie. Toto mesto bolo asi 55 kilometrov vzdialené od Efezu, ktoré bolo týmto obrovským megapolisom, obrovským mestom, takisto je na pobreží Egejského mora a dnes je na tomto mieste mesto Izmir. Že? Som zistil, že chodí medzi nás vzácna dáma, ktorá robila sprievodkyňu v Turecku a povedal som jej, že ak čokoľvek poviem nesprávne, aby mi to vždy povedala, tak prosím, zatiaľ vidím, že prikyvuješ, to sa teším. Keď niečo poviem zle, tak mi to povedz potom a opravím to. A Smyrna bola považovaná za krásne mesto, dokonca na minci, ktorá sa našla z tých dôb, bolo napísané na tureckej minci, alebo teda z Malej Ázie, že Smyrna je najkrajšia v Ázii. Zaujímavé. Žili tu mnohí bohatí občania a v Efeze boli tí úplne top. Hej, to bola akože tá 5. Avenue v New Yorku. A tuto žili ľudia, ale mnohí z Efezu tu mali takisto svoje rezidencie. A podľa historika Straba bolo toto mesto v roku 500 pred Kristom úplne zničené a začalo prekvítať až po ovládnutí Alexandrom Veľkým počas helenistického obdobia. Prečo to hovorím? Tento list bol písaný v období Rímskej ríše. To znamená, že občania Smyrny, teraz nehovorím o kresťanoch, celkovo občania, zažívali výmenu systémov. Raz zažili to, že 500 rokov pred Kristom ich mesto úplne celé vyhubili. Potom prišiel Alexander Veľký pod velením jedného z jeho generálov, toto mesto začalo rozkvítať, začalo sa mu dariť, ale zrazu sa hra mení a na scénu prichádza rímska ríša, ktorá začína rásť na svoje moci a Smyrňania sa pozerajú, že OK, raz sme sa v živote popálili, oplatí sa nám byť priateľom s tým, ktorý má moc a ktorého moc rastie. Veľakrát oportunizmus človeka vychádza z egoizmu, samozrejme, ale niekedy vychádza zo zranenia toho, že nechcem sa znovu sklamať, tak ako som sa sklamal. Keď boli dobrí komunisti, boli dobrí komunisti. Keď nám bol Hitler dobrý, hlavne nech sa nás nedotknú. A my si podáme ruky a zaplatíme 150 mariek za každého slovenského Žida a odprevadíme ich do vlaku, do Osviečimu. Ale hlavne, že my sme v bezpečí. Keď potom prídu Rusi, tak sme kamaráti a všetko je super. A keď potom príde kapitalizmus, tak sa objímame s vidinou lepšieho zárobku. A v tom všetkom sa snažíme byť v bezpečí. Možno aj preto obyvatelia Smyrny sa takto správali. Bolo to možno zo strachu z opätovného zničenia a začína tu prevládať názor, že je vždy dobré priateliť sa so silnejším. Pochopili, že rímska ríša je na vzostupe. Efes mal chrám Diany a celý Efes žil z tohto biznisu, ktorý tam fungoval. Ale Smyrna takéto niečo nemala a preto bolo pre nich veľmi dôležité, aby ekonomicky boli v bezpečí. Smyrna už začína vidieť veľký Rím a teraz počúvaj dobre, sú prví v Malej Ázii, čo postavili chrám bohyne Rome, čo bola pôvodná bohyňa mesta Rím. A teraz fascinujúce, ešte predtým, než to rímski cisári začali vyžadovať a predtým, než sa povýšili na Boha. Oni boli tak oportunistickí, že videli to, že niečo sa tu už deje, rímska ríša prichádza, postavili chrám a potom to, čo robili, je to, že len menili bustu daného cisára v chráme. Predtým, než by to vôbec legislatíva vyžadovala, oni iniciatívne a proaktívne uctievali rímskych bohov, rímskych cisárov. Sme kamaráti, nie, veď pozrite sa. Neberte nám naše bohatstvo, neberte nám náš prístav. Efes má tam svoje bohatstvo a snažili sa zabezpečiť svoje fungovanie aj za cenu kompromisov. A teraz, čo bolo zaujímavé, kresťania v Smyrne boli prenasledovaní rôznymi spôsobmi a to zo všetkých možných strán. A boli prenasledovaní teda bohatou šlachtou Smyrny, pretože oni sa báli, že ak niekto sa tu nechodí kláňať a uctievať rímskych cisárov, budú mať z toho problém. A potom boli prenasledovaní zo strany Židov a poviem ti prečo. Judaizmus, to znamená židovská viera, bol už počas vlády Cezara uznaný ako legálne náboženstvo rímskej ríše. Na druhej strane to ale znamenalo, že neuznané náboženstva nemohli byť praktizované, boli zakázané. Židia v Malej Ázii dokonca dostali výnimku z uctievania cisára ako boha. Jedna zo štúdií hovorí, že v rímskej ríše v tom čase z celej rímskej ríše asi 9% boli židia. Čo je obrovské číslo. A po babylonskom zajatí sa niektorí vrátili späť do Jeruzalema. Poznáš tú pieseň By the Rivers of Babylon? Tam si ju spievali. Čas sa vrátila späť. Ale obrovská časť židov išla žiť do diaspory. Diaspora znamená rozptýlenie. Proste boli rozptýlení a dodnes sú rozptýlení po celom svete. A tu v tomto kraji ich žilo veľmi veľa. A teda títo židia mali v Malej Ázii výnimku. Všetci museli sa kláňať cisárovi ako bohu, ale židia mali výnimku. Okay? To bolo veľmi, veľmi zaujímavé. A zo začiatku kresťanstvo bolo ponímané ako len čas židovskej sekty. Ako dobre vieš, kresťanstvo vzniklo z judaizmu. Prví apoštoli, prví učeníci boli židia, zväčša eséni. Ale zrazu, teda zo začiatku z pohľadu Rimanov, boli pod pokrývkou judaizmu a teda legálnym náboženstvom. Ale rastom kresťanstva sa situácia začína radikálne meniť. A to nie až tak zo strany rímskej ríše, ale zo strany židov. Židia jednoducho nevedeli stráviť to, že kresťanmi sa stávali aj nežidia a pohania. To bolo niečo absolútne radikálne. Pamätáš si to, keď Peter dostáva posolstvo v tom meste Jopa, že sa tam má stretnúť s Korneliom. Ďakujem. A on hovorí, že Bože, ako by som mohol? Veď to je pohan. To bol ten bod, kde viera Ježiša Krista spravila ten obrovský krok z toho židovského sveta a vystrala sa voči nám, pohanom. A teda, ako sa toto začalo diať, že pohania, mnohí, ktorí pochádzali z tej gréckej kultúry, sa stávajú kresťanmi, tak Židia toto nevedeli stráviť. Židia nevedeli stráviť to, že oni vyhlasovali to, že Ježiš je pán Jahve, Jehova. Ako dobre, majú tam nejakého rabína Ježiša, to je OK. A ja mám svojho rabína, ty máš svojho rabína, oni majú Ježiša. Hej? Bolo bežné, že Židia nasledovali svojho rabína daného mesta v synagóge a tak ďalej. Ale zrazu oni začali hovoriť to, že tento Ježiš je Božím synom, je Bohom samým. A to bolo nestráviteľné. A tu sa začína spútavať jedno obrovské peklo práve pre ľudí, kresťanov, ktorí Ježiša nasledovali. A Židia sa postupne stali protikresťanskými a začínajú udávať kresťanov úradom, častokrát ich krivo obvinujú a podporujú ich prenasledovanie a hubenie. Preto keď čítaš v tom 9. verši, ak si to tam videl, že hovoria o sebe, že sú Židia, to nie sú, sú však synagógou Satana. To je dosť tvrdé slovo. Dokonca ten sám Mikuláš, o ktorom som vám hovoril, bol človek pohan, ktorý sa dal na judaizmus. To sa nazývalo, že sa stal prozelitom, ale do tých detailov nepôjdem. Inými slovami, bolo celkom populárne stať sa, prejsť na judaizmus, mať povolené rôzne výnimky, ale preto tam bolo tak veľa falošných ľudí, ktorí začali krivo obviňovať práve kresťanov. Predstav si teda to, že žiješ v Smírne v tomto období 1. storočia, ráno sa zobudíš, ani nevieš, aký císar momentálne možno vládne, nevieš, akú bustu momentálne majú v chráme tam v Smírne a príde na teba obvinenie, že si politický nepriateľ štátu. Ešte ani nie si zorientovaný, kto momentálne teraz má byť ten Bohom, tým Bohom, ktorého máš uctievať a niekto ťa obviní, že nie si lojálny a že sa nehlásiš k danému cisárovi. Židia majú udelenú výnimku z uctievania cisára, ale to isté právo kresťanom upierajú a stávajú sa prvými, ktorých obvinujú a žalujú na nich. Je to niekedy veľmi typické pre nás ľudí. V niečom zažijeme nejaké sklamanie, alebo nevyšlo to mne, nech to nevidia ani tebe. Viete, o čom hovorím? Niekedy tá neprajnosť pramení z toho miesta, kde možno ja sám zažívam nejaké vnútorné sklamanie. Aby som to už zrýchlil. A potom do toho Ježiš prichádza do tohto všetkého a tu len krátko spomeniem, predstavuje sa ako prvý a posledný ten, ktorý bol mŕtvý a ožil. Väčšina ľudí, ty a ja, sme boli živí a zomrieme. Ale Ježiš je jediný, ktorý sa predstavuje ako ten, ktorý bol mŕtvý a ožil. Čo by ťa viac pozbudilo v období súženia a utrpenia, než vedieť to, že smrťou to nekončí? Ako hovoriť o tom, že budeš bohatý, slávny a budeš mať 5000 nasledovateľov na Instagrame, asi by nepotešilo. Ale zrazu to, že wow, ja som ten, ktorý bol mŕtvý a ožil. A hovorí rovnako, že prvý a posledný, vieš, predo mnou mohol byť Alexander Veľký. Mohlo byť ďalší vládári, ďalší panovníci, niektorí vaše mesto zbúrali, niektorí postavili. A teraz tu, wow, veľký Rím. Ale nezabudnite, že pred tým všetkým ja som tá alfa, skrze ktorého všetko povstalo. Ja som ten, ktorý má prvé slovo a som ten vládca, ktorý bude mať posledné slovo. A potom tu hovorí jednu zaujímavú vec a to je to, že teda hovorí to o Židoch, ktorých udávali a hovorí, že a neboj sa toho, čo máš vytrpieť. A toto možno ide trošku v protiklade niekedy s prorockými slovami, ku ktorým my vás vedieme. Vždy hovoríme, že proroctvo má povzbudiť, budovať a slovo napomínať znamená povolávať bližšie k Bohu. Súhlasíte so mnou? Ale predstav si to, že niekto príde za teba a povie ti, že wow, mimochodom, neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Nikdy nezabudnem, keď asi pred 4 rokmi som išiel po schodoch v Jeruzaleme, kde vždy som zažil veľmi silný Boží dotyk a jedna stará babička išla po schodoch hore. Ja som išiel po schodoch dole. A ona ma zrazu zastavila s obrovskou vážnosťou. Ja som nevedel, kto to je, a hovorí, že ja som sa modlila. A hovoril som pánovi, že ak ťa ešte raz stretnem, že ti to musím povedať. Fú, tak hneď zvážnete. Ona sa na mňa pozerá a hovorí, to obdobie, ktorým prechádzaš a budeš prechádzať, bude jedno z najťažších v tvojom živote. Ale skrze Ježiša to obstojíš a prejdeš tým víťazne. Babička, ktorá nemala prečo chodiť na 6. poschodie pešo, mi povedala potom, že cítila, že má ísť pešo po schodoch, zatiaľ čo ja som schádzal z hora, aby mi povedala tento odkaz. Viete, čo ma udržalo v momentoch, keď sme zažili odmietnutie, nepochopené a potom mnohé ďalšie veci, bolo to slovo tejto babičky. Že aj to súženie, aj tá ťažkosť nebude trvať na veky. Ale že cez to všetko prejdeme ešte silnejšie, než sme boli predtým. A preto Ježiš je reálny a hovorím, nebojte sa toho, čo máte trpieť. A potom im hovorí ešte jednu vec, že lebo hlad diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia. Teologicky veľmi podstatná veta. Nie Boh vás hodí do väzenia. On je predsa dobrý otec, ktorý dáva dobré dary. Je to tu jasne napísané, Ježišove slova. Nie Boh otec, vieš, keď ťa Boh chce niečo naučiť, on ťa hodí do väzenia, dá ti rakovinu a nech sa niečo v živote naučíš. Trošku spokornieš a nie. Naozaj takémuto Bohu veríme? Áno, on je všemohúci, jeho cesty sú vyššie než naše, ale tu je to jasne napísané, že nie Boh, ale diabol niektorý z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou a budete sužovaní 10 dní. Mnohí biblisti hovoria, že tých 10 dní je symbolických. To nie, že 10 dní si posedím na samotke a potom ma pustia. Vieme to zo životov týchto mužov a prvej cirkvi, o ktorých čítame, že prenasledovanie v tomto kraji trvalo ešte minimálne ďalších 50 rokov. Okay? Potom prichádza na scénu neskôr Konštantína. Veci sa začínajú meniť akože pre lepšie kresťanstva, čo si ja osobne vôbec nemyslím. A teda ideme ďalej. Takže kresťania v Smyrne, ako oni skončili. A poviem vám ešte o tomto zbore. Založil ho, tento zbor bol založený. Najväčší predpoklad je zborom v Efeze. Ako sme čítali o tomto zbore naposledy, tento zbor bol veľmi aktívny. Všade, kde chodil, zakladal zbory a jeden z nich bol aj práve tu v Smyrne. A kresťania, teda Polikarp a z jeho diel môžeme čítať o tom, aké prenasledovanie títo kresťania zažívali zo všetkých strán, zo strany Rímskej ríše, zo strany Židov. A teda je tu ešte jedno slovo, kde im Ježiš hovorí, aby boli verní až na smrť. Aby boli verní, toto ten preklad hovorí, že až do smrti. A myslím si, že toto je naša túžba, byť verný až do smrti. Keď som predvčerom súvašil Danka s Myškou, tak si sľúbili vernosť až do smrti. Ale iný preklad z gréčtiny by viac navodzoval slovo byť verný až na smrť. Okay? Jedna vec povedať, že áno, budeme si verní do smrti, ale druhá vec milovať svoju ženu tak, že si ochotný za ňu položiť svoj život. Okay? To im tu Ježiš hovorí. A teraz to ukončím dvoma otázkami. A to je Ježišova otázka pre teba a pre mňa dnes. Tá prvá otázka, ktorú sa Ježiš cez tento text spýta ich a pýta sa, verím, že aj mňa, je to, že či to naše bohatstvo v Kristovi je pre nás vzácnejšie, než to, čo nám ponúka tento svet. On im hovorí, kresťanom v Smyrne, že si chudobný, ale si bohatý. Inými slovami, stojí ti tvoja viera za to súženie, ktoré teraz prežívaš. Poznám tvoje súženie a chudobu, ale ja ti do toho hovorím, že ty si bohatý. Otázka na nás dnes je to, že či aj my sme ochotní slúžiť Bohu, či je to populárne, alebo aj keby to znamenalo prenasledovanie či chudobu. Greg Rochelle si to napísal predčasom na svoj Instagram, že my nenasledujeme Ježiša to become famous, but to be faithful. My nenasledujeme Ježiša preto, aby sme sa stali známymi, famous, Beverly Hills, ale aby sme boli vernými. Dnes mám pocit, že niekedy v kresťanskom svete a prezidentská kampaň toho bola absolútnym dôkazom. Veľmi ma to šokovalo. Kto by to bol povedal, že jedna z kľúčových kariet predstaviteľ nášho národa bude hrať sa na kresťana. A dúfať, a naivne dúfať, a ja voľby vyhrám. To, že mi to pomôže, ale vymeniť si kabaty, a keď ľudia sa zlaknú homosexuálnej lobby a chcú počuť niečo upokojujúce, tak sme všetci kresťania a konzervatívci. Ale idem ďalej. Kresťania v Smyrne sa dostali na okraj spoločnosti. A znovu, moje povzbudenie pre vás, moja viera je to, že my sme boli povolaní byť ľuďmi vplyvu. Ale ak tvoja viera v Ježiša má znamenať to, že prídeš o svoju popularitu, prídeš o svoje istoty, prídeš o svoje bohatstvo, tak až tam sa začína ukazovať to, za čo naozaj tá viera stojí alebo nestojí. A Ježiš sa teda pýta, stojí mi to bohatstvo v Kristovi za prenasledovanie a súženie? A potom ešte možno moja otázka pre nás je, že čo je skutočne to bohatstvo, ktoré v Kristovi máme? Kúsok vedľa Pavol písal do Efezu o tom, čo to bohatstvo naozaj je. A to bola jedna rodina, Efes, Smyrna, všetky tieto zbory boli spolu prepojené, boli jedno. A ja vám to znovu chcem ukázať, prosím slávneho Otca, nášho Pána Ježiša Krista, o múdrosť pre vás, aby ste dokonale pochopili, kto je Kristus, za čo všetko pre vás vykonal. A modlím sa, aby vaše srdce ožiaril odlesk slávnej budúcnosti, do ktorej sme pozvaní. A aby ste pochopili vy, ktorí patríte Kristovi, aké nesmierne bohatstvo nám slávny Boh dáva. Všetko, veď všetko, čo patrí Bohu, je aj vaše. Neviem, či sa považuješ dnes za bohatého človeka alebo chudobného. My s mojou Martinkou po dlhých rokoch sme pred 4 dňami podpísali kúpnu zmluvu na byt v Bratislave. Viete, čo je paradox? Kým som mal v banke aspoň pár tisíc, bol som nejaký zabudnutý klient. V momente, keď držím banke cez 100 tisíc, som prémiový klient. Rozumiete? Kým niečo máte, nezaujímate nikoho, ale keď banke dlžíte, ste prémiový klient. Ja hovorím, že vy to máte nejakú na hlavu otočené celé. A budeme mať náš byt po x rokoch na vysnívanom mieste, kde sme sa chodievali modliť a je to pre nás obrovské svedectvo. Ale chcem ti povedať, že ak by tvoj môj byt, tvoje moje auto, tvoja moja kariéra, tvoj môj laptop, čokoľvek sa malo len priblížiť k tomu bohatstvu, ktoré v Ježišovi máme, tak ti chcem povedať, že potom naša viera za veľa nestojí. Ale ak prídem na to miesto a nie len vtedy, keď mi všetko je zobraté, ale pretože tak som zamilovaný do Krista a tak presvedčený vnútorne o jeho láske pre mňa, že ja viem povedať, že Ježiš, ty mi stačíš. Ty mi stačíš. Keby som nemal k tomu ani o euro naviac, keby čokoľvek sa stalo, Ježiš, ty si mi dostatočný. A keď mi zomrie syn, keď sa stane čokoľvek, Ježiš, ty mi stačíš. Ty si môjim všetkým. Pretože Ježiš nemá problém, nie zo zlomyselnosti, ale z lásky k tebe, dovoliť diablovi siahnuť na veci, ktoré siahajú na tvoje srdce. Aby videl, kde v tom celom je tvoje srdce. Ale chcem to ukončiť Ježišovými slovami. Tak isto prenasledovaným učeníkom, ktorí položili okrem Judáša až do posledného svoj život za evanjelium. Toto bola viera, ktorá zmenila svet. Nie viera, ktorá sa píši na Facebooku alebo neviem kade všade, ale viera, ktorá kladie svoj život z presvedčenia, z lásky k Ježišovi. A toto bola odpoveď, ktorú dáva Ježiš Petrovi potom, ako mal rozhovor s bohatým mládencom. Pamätáš sa, čo povedal Ježiš bohatému mládencovi? Všetko toto robím, pozri, chodím do zboru, dávam desiatky, snažím sa. Hovorí, to je dobre, všetko. A teraz choď, predaj celý svoj majetok a rozdaj ho chudobným. Wow. Díky moc. Ja som si myslel, že stačí prísť, veriť. Toto je príliš veľká cena. A potom, ako zarmútený, aj bohatý mladenec, aj Ježiš, idú každý svojím smerom, prichádzajú Ježišovi učeníci za Ježišom a pýtajú sa, Ježiš, a čo bude s nami? A tu počuješ slova Petra, tu sa ozval Peter, Ježiš, pozri sa, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. A Ježiš odpovedal, amen, hovorím vám, nie je nikoho, kto opustil dom, brato alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, že by nedostal teraz, v tomto čase, stonásobne viac. Veľmi dôležité, keby to bol, že tam raz v nebi, tam všetko. Nie, Ježiš hovorí, tu v tomto čase, keby nedostal stonásobne viac, domy, bratov, sestry, matky, deti a polia, hoci s prenasledovaným. Niekedy existuje teológia toho, že komu Boh chce dať rakovinu, tomu ju dá. Keď sa v Božom slove hovorí o utrpení, hovorí sa väčšinou v kontexte súženia a prenasledovania. A preto aj tu Ježiš hovorí, a možno ty si tento človek, možno si prišiel o svoju rodinu, možno si prišiel o svojich fyzických bratov, ale dnes si našiel bratov, priateľov, ktorí sa pridržajú bližšie než brat. Možno Zion prišiel dočasne o svojich rodičov, ale našiel v Kristovi a skrze Krista maminu, ktorá ho miluje. Jeden človek, ktorý bol riaditeľom Acetu, žil v najluxusnejšej časti. Jazdil tými najväčšími autami, ale keby ste sa ho spýtali, on by vám povedal, ja nič z tohto nevlastním. Tento dom mi dali ľudia, ktorí veria v Božom kráľovstve a môžem tu bývať za minimálne náklady. Toto auto nepatrí mi, ale využívam ho pre svoju rodinu a pre seba. Ten človek nič nevlastnil, ale bol najbohatší a žil v najluxusnejšej štvrti Londýna. Ja verím tomu, že toto v Kristovi človek nájde v momente, keď je oslobodený od tej túžby všetko vlastniť. Ježiš nemá problém s tým, aby si vlastnil, pochop ma. On ťa túži požehnať, ale má problém, keď niečo iné vlastní teba. Ak sa môžete postaviť spolu so mnou, ja by som vám chcel žehnať a modliť sa za vás a ďakujem veľmi za vašu trpezlivosť. Hovoril to k vám? Áno. Tak to sa veľmi teším. Božie slovo hovorí v liste Židom 12. kapitola, že kým on sa vráti späť, že všetko, čím je možné otriasť, bude otrasané. A ja vám len chcem povedať, že nebojme sa toho. Nebojme sa toho, keď bude ekonomika otrasená. Nebojme sa toho, keď tvár kresťanstva a pobožnosti na Slovensku bude otrasená. A začína sa to diať. Nebojme sa toho, keď to, čo sa vydávalo za anjela svetla, sa preukáže ako niečo úplne iné a tí, ktorí boli demonizovaní a veľakrát opovrhovaní, prídu s riešeniami, prídu s nádejou, prídu s posolstvom evanjelia. Ale ja sa do toho všetkého modlím, aby spolu s kresťanmi v Smírne sme mohli si aj dnes uvedomiť, a verím tomu, že Ježišovi odpovedať na jeho otázku, že Ježiš, ty mi stojíš za to. Ty mi stačíš. Ak to myslíš úprimne tak vo svojom srdci, tak chcem pozbudiť, povedz mu to. Ježiš, stačíš mi. Moje šťastie nie je v novom byte, moje šťastie nie ani v mojej manželke, moje šťastie nie ani v mojom synovi, moje šťastie je jediné v tebe. A potom sa ho môže spýtať túto otázku. Ježiš, prosím, ukáž mi tú hĺbku toho bohatstva, ktorú v tebe mám. Ja sa cítim niekedy veľmi chudobný. Možno menej cený, možno zabudnutý. A ty o mne hovoríš, že som bohatý. Že aj keby som stratil celý svet v snahe zachrániť si dušu, ale kým mám teba, som ten najbohatší človek na svete. Prosím, ukáž mi toto bohatstvo toho, čo to znamená, keď Kristus žije vo mne. Ježiš, ja sa modlím za nás ako zbor, aby sme boli ľudia hodní nasledovania. Aby tak ako moravskí bratia, páne, sme mohli povedať, že naše životy sú hodné smrti baránka na kríži. Aby nás nedefinoval náš status, lokalita, bývanie, auta, kariéra, ale aby nás definovala láska Ježiša Krista, ktorá aj dnes je vylievaná na nás, páne, tá prvotná láska. A keby sme aj nemali získať nič viac na tomto svete, páne, tak ti chceme povedať, že ty nám za to stojíš. Keď ľudia prestanú tlieskať, keď budeme čokoľvek, akokoľvek ohrozovaní z ľavej, pravej strany, Ježiš, ty nám za to stačíš. Nech sa tak stane a nech toto je pravdou o Otcovom dome. V slávnom mene Ježiš. Amen.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.